7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Oficial din Parlamentul European constată că în privința furtului banilor europeni, președintele Dodon a mințit cu bună știință.
Domnul Dodon știe faptul că acești bani nu pot fi furați, pentru că sunt atent monitorizați, nu pot ajunge în buzunare privată, însă el, care este practic un cățur al Moscovei, folosește aceste declarații doar de o manieră politică.
S-au făcut precizări privind condițiile arestului la domiciliu al primarului general al capitalei, Dorin Chirtoacă. Și rubrica Lumea din Jur astăzi despre o grădiniță a viitorului aflată în Republica Moldova.
Una din părțile frumoase este că noi am realizat acest proiect cu capacitățile umane locale. Proiectanți și compania de construcții și muncitorii care au fost pe acest șantier.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio, crede că nu ar trebui mărite prerogativele președintelui, cum ar dori Igor Dodon, pentru a facilita dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri anticipate. Într-un interviu pentru agenția Front News, Buchicchio a reamintit că aceasta a fost concluzia Comisiei de la Veneția, discutată săptămâna trecută cu demnitarii moldoveni care au fost la Veneția. Buchicchio a explicat din nou și motivul pentru care Comisia nu sprijină schimbarea sistemului electoral din Republica Moldova într-unul mixt, și anume pericolul ca politicienii aleși în circumscripții uninominale să fie la mâna intereselor politice sau de afaceri. Liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a respins ideea ca transnistrenii să participe la viitoarele alegeri generale din Republica Moldova, organizate în baza sistemului electoral mixt, care le-ar rezolva un anumit număr de locuri în Parlament. Krasnoselski a declarat pentru publicația moscovită Nezavisima Gazeta că, potrivit legislației locale, care este similară cu cea din Federația Rusă, transnistrenii nu pot participa la alegeri din alte state, inclusiv din Republica Moldova. Recent, într-un interviu televizat, președintele Igor Dodon declara că socialiștii vor vota în Parlament în a doua lectură trecerea la sistemul electoral mixt dacă vor fi îndeplinite 4 condiții, între acestea ca în viitorul Parlament să fie rezervate locuri pentru reprezentanții regiunii transnistrene, nu fotole goale, ci cu oameni reali de regiune. Luni, președintele României, Klaus Iohannis, începe consultările cu partidele parlamentare privind desemnarea unui candidat la funcția de premier, un candidat care trebuie să fie o persoană integră, fără probleme penale și care să aibă o majoritate parlamentară în spate. Declarația a fost făcută de Iohannis la Bruxelles, unde participă la summitul Uniunii Europene, relatează Agerpres. Miercuri, Partidul Social Democrat și Aliații Liberale au reușit să-și demită propriul guvern printr-o moțiune de cenzură votată în Parlament. Summitul Uniunii Europene de 2 zile de la Bruxelles este dominat de 2 teme, Brexit și securitate. Premierul britanic, Theresa May, care participă la reuniune, a declarat că una din prioritățile guvernului ei este să asigure drepturile milioanelor de cetățeni ai Uniunii Europene aflați în Marea Britanie și după Brexit. 4 persoane au fost reținute de poliția belgiană pentru a fi interogate în legătură cu atentatul eșuat de marți seara din gara centrală din Bruxelles, a anunțat parchetul federal. Nicio persoană nu a fost ucisă de explozia provocată de un suspect marocan de 38 de ani, ucis imediat de militarii care patrulau prin gara. Și președintele ucrainean Petro Poroșenko a salutat faptul că Uniunea Europeană este unită și solidară când vine vorba de conflictul separatist din estul Ucrainei. Poroșenko s-a întâlnit la Bruxelles cu președintele Consiliului European Donald Tusk, cu care a discutat despre sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite în legătură cu criza din estul Ucrainei.
Acestea au fost știrile Europei Libere cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Unul dintre reproșurile frecvente ale președintelui Igor Dodon la adresa Uniunii Europene este că ar sprijini la Chișinău guverne corupte numai pentru că ele se numesc pro-europene. Într-un interviu apărut în primăvară într-un ziar german, Dodon era citat cu declarația că în decurs de mai mulți ani Uniunea Europeană a susținut Republica Moldova cu peste 780 de milioane de euro, dar cel puțin jumătate din acești bani au dispărut în găuri negre, fiind furați de membrii corupți ai diferitelor guvernări pretins europene. europene. Declarația a stârnit nedumerire de îndată la Bruxelles. Purtătoarea de cuvânt, Maia Kocianczyk, a corectat mai întâi suma de care vorbea Dodon, iar apoi a spus că dacă el are cunoștință de asemenea furturi, ar trebui să informeze Uniunea Europeană oficial și eventual să prezinte dovezi.
And finally, if Mr. Dodon has or is aware of any fraud, he should inform the competent authorities.
Nu știm dacă Igor Dodon a dat curs rugăminții de a prezenta Bruxellesului dovezi, dar structurile abilitate ale Uniunii Europene și așa au verificat declarația lui. Iată ce ne-a spus chiar astăzi europarlamentarul Andy Cristea, șeful Comisiei de Cooperare între Parlamentul European și Republica Moldova.
Declarațiile făcute de un șef de stat sunt importante și sunt luate în serios de către Uniunea Europeană. Domnul Dodon spunea că jumătate din banii europeni care au venit în Republica Moldova au fost furați. Este complet greșit. Am avut astăzi o discuție împreună cu Comisia pentru Control Bugetar, împreună cu domnul ambasador Tapiola, pentru a discuta și verifica, practic, declarațiile pe care președintele Dodon le-a făcut. Concluzia este că, de fapt, sunt alegații. Banii nu au fost furați, și noi, practic, am fost în situația de a verifica, de a da un răspuns tehnic, de a face verificări exacte la declarații politice, nu factuale. Pentru că eu sunt convins că domnul Dodon știe faptul că acești bani nu pot fi furați, pentru că sunt atent monitorizați, nu pot ajunge în buzunare private, însă el, care este, practic, un vețor al Moscovei, folosește aceste declarații doar de o manieră politică, nu tehnică. Deci îmbracă aceste declarații cu un spinning politic, cum se spune. Nu sunt chestiuni reale. Și vreau să mai subliniez faptul că astăzi, la întâlnirea pe care am menționat-o, s-a subliniat faptul că Republica Moldova rămâne de o importanță strategică pentru Uniunea Europeană în vecinătatea estică, și că Uniunea Europeană va acorda în continuare interes și sprijin necesar pentru dezvoltarea țării și apropierea de valorile democrației de tip european.
A fost Andy Cristea într-un interviu cu Liliana Barbaroșe. Îl găsiți într-o variantă mult mai amplă pe pagina noastră de net. Magistrații de la Judecătoria Buiucani au prelungit astăzi cu încă 25 de zile mandatul de arest la domiciliu al primarului general al Capitalei, Dorin Chertoacă, cercetat în dosarul parcărilor cu plată. Chertoacă a fost reținut în urmă cu aproape o lună, fiind mai întâi plasat în izolator, iar apoi închis în casă. De atunci însă el a fost văzut de mai multe ori în oraș. A primit vizite frecvente ale unchiului său, politicianul liberal Mihai Ghimpu, și a semnat documente de la primărie. Nedumeriți reporterii au profitat de prezența lui Chertoacă la judecată astăzi ca să-l întrebe cât de aspru este de fapt arestul lui la domiciliu. Ce răspuns vom afla din relatarea Alei Ceapai.
Deși are interdicția de a comunica, primarul Capitalei, Dorin Chertoacă, a fost lăsat totuși să facă mai multe declarații pentru presa azi la Judecătoria Buiucani. El a spus că nu a încălcat măsura preventivă de arest, iar atunci când a fost fotografiat în stradă, mergea de fapt la audieri.
Toate pozele care s-au făcut au fost de la domiciliu și spre domiciliu. Îmi pare rău că cineva insinuează prostii.
Acest lucru a fost confirmat de procurorul Dumitru Robu.
Ceva încălcări a măsurii preventive nu au fost epistate.
Procurorul a precizat că Dorin Chertoacă nu poate părăsi domiciliul decât cu acordul organelor de urmărire penală, iar restricțiile de comunicare, inclusiv la telefon sau prin rețelele de socializare, se referă doar la persoanele care sunt implicate în cauza penală. Primarul Capitalei are, în schimb, dreptul de care a și făcut uz deja să semneze de acasă, cu ajutorul avocaților săi, o serie de acte financiare pentru a nu bloca activitatea primăriei. Magistrații de la Judecătoria Buiucani au dat curs cererii procurorului de a prelungi cu încă 25 de zile mandatul de arest pentru Dorin Chertoacă. Procurorul Dumitru Robu a spus că a prezentat probe suplimentare care ar motiva necesitatea menținerii arestului la domiciliu, dar a refuzat să ofere detalii. Primarul Dorin Chertoacă s-a arătat nemulțumit de decizia magistraților și a anunțat că o va contesta la Curtea de Apel.
Nu am făcut niciun fel de trafic de influență și nu am făcut altceva decât să-mi îndeplinesc atribuții instituțiile de serviciu. Conștiința mea este curată. Vom încerca să obținem în continuare eliberarea, în primul rând, pentru că nu sunt motive de a sta în arest, pentru că nu am comis niciun fel de fapte ilegale. Atât.
Primarul general al Capitalei a fost reținut pe 25 mai de către ofițerii Centrului Național Anticorupție sub acuzația de trafic de influență în dosarul parcărilor cu plată din Chișinău. La 26 mai, când edilul a fost pus oficial sub acuzare și plasat în arest la domiciliu, liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a anunțat că părăsește coaliția de guvernare și a spus că acuzațiile care îi se aduc lui Chirtoacă ar fi fost motivate politic. Potrivit procurorilor, în urma audierilor s-a constatat că edilul i-ar fi dat indicații viceprimarului Nistor Grozavu, cercetat și el în același dosar, să semneze, ocolind Consiliul Municipal, contractul cu firma care urma să amenajeze parcările cu plată în capitală și care ar fi, potrivit procurorilor, câștigat contractul printr-o licitație trucată. Totodată, contrar legislației în vigoare, primarul municipiului Chișinău ar fi avizat pozitiv certificatele de urbanism pentru proiectarea lucrărilor, mai spun procurorii. Toate aceste aspecte se regăsesc în depozițiile viceprimarului Nistor Grozavu, care fusese reținut cu o lună mai devreme, dar a fost eliberat din arest la domiciliu pe 30 mai și a revenit la primărie. El a confirmat și în fața presei că a semnat contractul Buclucaș la indicația primarului, dar a spus că a făcut-o inconștient, fiind, citesc, folosit de unii colegi de serviciu, a spus Grozavu. Iată cum a comentat azi edilul Dorin Chirtoacă depozițiile subalternului său.
Acolo sunt contradicții chiar în declarații, cred că dumnealui s-a referit incorrect la anumite lucruri. Certificatele de urbanism, de exemplu, au legătură cu dispoziția mea în ceea ce privește contrasemnarea. Alte lucruri n-au nicio legătură și așa mai departe.
Un grup de susținători ai primarului, între ei deputați și foști miniștri liberali, au venit să-l sprijine în fața sediului judecătoriei Buiucani.
Libertate lui Dorin! Libertate lui Dorin!
Fruntașii liberali și-au reiterat convingerea că dosarul în care este cercetat Dorin Chirtoacă este motivat politic, lucru infirmat de procurori. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Atenție la portofele. Șefii finanțelor moldovene pregătesc o mini-revoluție. Potrivit unui plan inspirat de FMI, ar putea să dispară bancnota de un leu și să apară în schimb o monedă cu aceeași valoare și încă o monedă de 2 lei. Natalia Sergeev.
Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea, spunea într-o apariție recentă la televiziunea națională că are de gând să pornească o operațiune de modernizare a valutei naționale.
Una din soluții, din recomandările Fondului Monetar pentru Securitatea Monedei Naționale, ar fi și introducerea unei monede naționale cu un nominal de 1 leu sau chiar de 2 lei, că nici nu există astăzi o diviziune de 2 lei, dar încă o dată este doar un proiect, discutăm, sper în această vară, conceptul și dacă reușim să vedem că este unul viabil, vom merge înainte.
Pentru săptămâna viitoare, BNM a pus pe agendă un eveniment la care promite să verse lumina asupra acestei inițiative. Proiectul va fi prezentat și autorităților de la Ministerul Finanțelor, care încă urmează să analizeze inițiativa, conform spuselor serviciului de presă. Dar cât de rezonabil este noul proiect al guvernatorului, pornind de la practici internaționale? Multe dintre valutele puternice din lume nu mai sunt tipărite pe hârtie, iar pentru banii de nominal mărunt se folosesc monede de metal. De exemplu, dolarul american, euro și lira sterlină sunt în întregime din bumbac sau dintr-un amestec de fibre. România tipărește bani din polimer. Experții spun că e timpul perfect pentru introducerea monedelor de 1 leu și de 2 lei, mai ales că partenerii din Occident au sugerat asta în repetate rânduri. Mai vorbim și de comoditatea pentru cetățeni. Dacă va exista o monedă de 2 lei, tranzacțiile mici de la piață sau din transportul public vor fi mult mai eficiente. Unul dintre susținătorii vocali ai acestei inițiative, economistul Veaceslav Ioniță de la IDIS Viitorul, spune că nu ar trebui să existe niciun impediment în punerea în practică a acestei inițiative, fiindcă pe termen lung asta ne va economisi și bani și resurse umane.
Producerea unei bancnote costă de la 2 până la 5 cenți americani. Chiar dacă consider că la noi e prețul minim, pentru adevăr, bancnota noastră nu pot spune că are grade de securitate ca dolar american sau euro european, chiar dacă calculăm pe costurile minime, noi primim că anual noi cheltuim pentru schimbarea bancnotelor de un leu, circa 2 milioane de dolari, iar pentru celelalte bancnote noi cheltuim cam de 3 ori mai puțin. De fapt, un leu, bancnote de un leu, ne costă de 3 ori mai mult ca să le întreținem.
Oricât de necesară ar părea această schimbare, tendințele globale oscilează către excluderea totală a banilor gheață. Tranzacțiile financiare cu cardurile bancare devin tot mai frecvente și în Republica Moldova. Dar cetățenii încă nu sunt gata să uite de portmonee. Este de părere Sergiu Gaibu, economist de la Expert Group.
Sunt o serie de servicii de zi cu zi care nu sunt electronizate, ceea ce face incomod pentru o persoană care are în special salarii nu prea mari, ce înseamnă majoritatea populației, să dețină bani, spre exemplu, și în monedă electronică și în numerar. Din acest motiv, persoanele selectează, este mai confortabil să selecteze numerarul care este universal și care este acceptat peste tot. Deci lucrul acesta eu consider că o barieră semnificativă în electronizare și oamenii evident că merg pe calea cea mai mică rezistentă.
Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țipudean. La ora 21 transmitem sinteza zilei. În minutele următoare, rubrica Lumea din jur, realizată de data aceasta de la Chișinău de Tatiana Ețco.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Mă joc cu mașinile, cu cărele, cu tractoare. Îl da, mă, Bogdanian. Asuzoace, cu copiii. Îmi place casa asta.
Cum credeți că ar trebui să arate sediul unei grădinițe care se vrea în pas cu standardele moderne? Eu am văzut-o la Călăraș. Nu, nu are computere și nici roboți. Are, în schimb, încăperi foarte mari, luminoase și aerisite. Tavan și podea din lemn și ferestre cât întreg peretele. Și cel mai important, în armonie cu natura, este convins arhitectul german Ludwig Röntgen, expert în cadrul proiectului de construcție a grădiniței. Și nu doar pentru că se află la poalele pădurii, dar pentru că energia pe care o consumă clădirea este aproape zero. Astfel, facturile ar trebui să fie cu 90% mai mici decât ale unei grădinițe zise convenționale, fiind pusă în valoare energia solară, geotermală și biomasa.
Acest tip de construcții sunt absolut necesare. O casă pasivă nu este una care folosește tehnologie de ultimă generație. Ea folosește tehnologie minimă, dar este important să fie proiectată foarte inteligent. Acest proiect, grădinița, este cu un pas înainte timpului său.
În mai puțin de 2 ani, în Uniunea Europeană, toate construcțiile publice noi trebuie să fie clădiri aproape zero energie, iar din 2021, absolut toate construcțiile noi vor trebui să fie așa. Conceptul de casă pasivă, aplicat la grădinița Doremicii din Călăraș, răspunde perfect acestui deziderat de clădire aproape zero energie. Această grădiniță este o primă rândunică pentru Moldova, este convins Mircea Eșanu, directorul Fondului de Investiții Sociale, instituție care a realizat acest proiect cu asistența financiară și tehnică din partea Republicii Federale Germania, prin intermediul Băncii pentru Dezvoltare, KfW.
Una din părțile frumoase este că noi am realizat acest proiect cu capacitățile umane locale. Proiectanți și compania de construcții și muncitorii care au fost pe acest șantier, fiind ghidați de experții germani la o serie întreagă de etape. Fapt ce ne-a ajutat să înțelegem mult mai bine această tehnologie, cum ea funcționează și cum trebuie pusă în practică. Astfel că noi putem replica acest exemplu, aceste grădinițe, pe orice altă instituție publică.
Costul pentru construcția acestei grădinițe de tipul casă pasivă în comparație cu una convențională este mai mare cu aproximativ o pătrime. Pe când în Germania, de exemplu, această diferență este de doar 5%. Explicația, accesibilitatea la materialele specifice. Cu cât însă cererea va fi mai mare, această diferență va descrește. Dar până va ajunge ca respectul față de natură și calitatea aerului din interiorul construcției să fie argument pentru moldoveni, cea mai mare putere de convingere ar putea o avea costul infinit pentru energia electrică, crede Sergiu Guțu, reprezentantul băncii KfW în Moldova.
Primul pas care ar trebui făcut acum după inaugurarea acestui obiectiv unic este asigurarea unei monitorizări pe parcursul primului an de funcționare, astfel încât toate avantajele pe care le oferă tehnologia casa pasivă să fie demonstrate în practică și în facturile plătite pentru servicii comunale.
Grădinița de tip casă pasivă, deocamdată singura, cea din Călăraș, este dovadă concludentă că alternativa construcțiilor tradiționale poate fi prietenoasă nu doar cu propriul buzunar, dar și cu mediul înconjurător și sănătatea umană. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
O bună parte din presa din Republica Moldova continuă să manipuleze și să transmită informații cu abatere de la normele deontologice. Concluzia aparține experților Centrului pentru Jurnalism Independent, care au publicat astăzi un nou raport de monitorizare a publicațiilor în lunile aprilie și mai. Unul din subiectele urmărite a fost și intenția de schimbare a sistemului de vot, cum veți auzi în relatarea lui Nicu Gușan.
Intenția schimbării sistemului electoral, un subiect dezbătut pe larg în societate, a scos în vileag practicile mai multor televiziuni, dar și portaluri de știri care recurg la manipulare și chiar dezinformare fățișă. În ziua în care deputații au votat în prima lectură schimbarea sistemului electoral, iar în fața Parlamentului drept reacție a fost organizat un protest, mai multe posturi cu acoperire națională ar fi prezentat evenimentul de o manieră selectivă și trunchiată, spune raportul, iar altele ar fi făcut chiar și propagandă în favoarea Partidului Democrat și Partidului Socialiștilor. Pornind de la rezultatele cercetării, experta media Viorica Zaharia a lansat critici la adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului. În opinia ei, CCA-ul nu intervine prompt cu sancțiuni pentru abaterile editoriale comise.
Redacțiile TV care trunchiază declarațiile surselor, distorsionându-le mesajul și inducând astfel în eroare consumatorii de presă, ar trebui sancționate în conformitate cu prevederile Codului Audiovizualului. Și aici avem o recomandare către membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului să monitorizeze, să fie mai atenți la ce transmit posturile de televiziune și membrii se pot autosesiza dacă instituția nu are voință.
La solicitarea unei reacții din partea Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Iulie Colesnic, unul dintre membrii CCA, spune că instituția pe care o reprezintă intervine cu sancțiuni într-una, doar că acestea nu își fac efectul, mai recunoaște el.
Noi aplicăm sancțiuni într-una, dar de la asta foarte puțin se modifică situația. De ce eu cred că ar fi bine că anumit de lucrat cu tagma jurnalistelor. În momentul când oamenii lucrează pur și simplu la comandă și reacționează la comenzile stăpânilor, evident că orice încercare de a penaliza va avea un efect foarte local.
Și atunci, pentru un efect mai global, ajungem la proprietari?
Nu, cred că proprietarul o să fie întotdeauna, dar trebuie să dispară omul care execută comanda, dacă el nu este, sau vine în contradicție cu conștiința lui.
Deci reporteri, la ei vă referiți?
Absolut.
Și credeți că autoritățile astea sunt neputincioase în fața acestui fenomen?
Nu, autoritățile, deci se modifică codul, o să fie un alt sistem de penalizări și eu cred că o să fie mult mai dure, dar eu vă spun, nu pedeapsa îndreaptă omul, conștiința.
CCA a fost criticat în mai multe rânduri de experții media, ei consideră că instituția care monitorizează și reglementează domeniul audiovizual ar trebui să intervină mai hotărât când sunt constatate cazuri de abateri în presă. În primele trei luni ale anului 2017, CCA-ul a aplicat 15 sancțiuni, dintre care 13 au fost avertizări publice. Și la acest capitol, mai mulți experți media constată necesitatea aplicării unor taxări mai dure, în speranța că și rezultatele vor fi pe măsură. La o nouă versiune a codului audiovizual se lucrează însă de mai mulți ani, iar varianta la care s-a ajuns până astăzi nu pare să întrunească consensul tuturor părților implicate. Unul dintre reproșurile experților media ar fi că noile prevederi ar favoriza mai multe posturi de televiziune deținute de politicieni. Raportul CJI a mai scos la iveală și tendința unor instituții de presă de a folosi un limbaj discriminatoriu la adresa minorităților sexuale, în special în perioada organizării Marșului Solidarității Fără Frică de la sfârșitul lunii mai. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
În România, principalul partid de guvernământ social-democrat și-a răsturnat ieri prin moțiune de cenzură propriul guvern, după ce premierul Sorin Grindeanu începuse să dea semne de independență față de șeful partidului. Ce ar putea să urmeze de acum, după această criză de guvern mai puțin obișnuită, ne spune Sabina Fati.
Principalul jucător în această nouă ecuație este președintele Klaus Iohannis, care va nominaliza noul prim-ministru după negocierile cu liderii partidelor parlamentare, negocieri care încep luni. Șeful statului nu pare să se grăbească, de aceea a și anunțat că a vorbit cu premierul demis Sorin Grindeanu pentru a se asigura că acesta va asigura interimatul. Există cel puțin trei opțiuni de acum încolo. PSD reușește să-și negocieze majoritatea și vine cu un premier care să fie acceptabil pentru Klaus Iohannis, deci fără pete în biografie, cu o statură profesională definită și care să prezinte încredere că nu va relaxa legile anticorupție. În al doilea rând, PNL, principalul partid de opoziție, ar putea reuși să aibă o majoritate, chiar dacă foarte fragmentată, și președintele acceptă acest risc pentru a putea să-și pună în sfârșit în aplicare programul cu care a câștigat alegerile. Sau, în a treia situație, destul de puțin probabilă, dar dorită de liberali, ar fi căderea succesivă la vot a doi premieri nominalizați, ceea ce, potrivit Constituției, ar duce la alegeri anticipate. La 6 luni de la alegeri, e greu de crezut că parlamentarii și-ar dori să-și pună în joc mandatele, iar Klaus Iohannis a declarat deja că nu agrează această opțiune care ar duce la prelungirea crizei. Socialdemocrații au reușit să-și dea jos propriul premier prin moțiune de cenzură, dar rezultatul votului sugerează că PSD și-a pierdut majoritatea absolută pe care o avea în urmă cu 6 luni după ce câștigase alegerile generale. Această situație l-a determinat pe proaspăt alesul lider al liberalilor, Ludovic Orban, să creadă că ar putea să-și negocieze propria lui majoritate. Șeful PNL spune că va purta discuții exploratorii cu toate forțele politice, mai puțin cu PSD, care și-a bătut joc de țară. Uniunea Salvați România s-a arătat și ea doritoare să intre la guvernare cu o singură condiție, să primească portofoliul justiției. Președintele Klaus Iohannis a făcut astăzi portretul succint al viitorului premier, o persoană integră, fără probleme penale, care să îl convingă că are capacitatea să conducă guvernul și care are o majoritate parlamentară în spate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite continuă audierile din Congres pe tema contactelor cu Rusia ale echipei președintelui Trump. După atâtea mărturii lungi și adesea complicate, l-am rugat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, să facă un mic bilanț.
Într-o depoziție într-o comisie a Congresului, Samuel Lyles, care este directorul în exercițiu al Biroului pentru Informații și Analiză Cibernetică al Departamentului Securității Naționale, a spus că persoane cu conexiuni cu guvernul rus au încercat să penetreze sisteme de computere care operau în alegeri în 21 de state americane. Lyles a declarat că sistemele de numărare a voturilor nu au fost afectate și că pirații cibernetici păreau să încerce să detecteze vulnerabilități în sistem. Oficialitatea americană a comparat operațiunea cu a te plimba pe o stradă ca să detectezi care dintre case poate face obiectul unui furt. Dar pirații au reușit să penetreze un număr mic de sisteme. Anterior acestei depoziții, oficialități din Illinois și Arizona confirmaseră că pirații cibernetici au vizat sisteme de înregistrare a alegătorilor, dar relatări de presă au arătat că efortul ar fi fost chiar mai amplu. Bloomberg News a arătat luna aceasta că rușii ar fi atacat cibernetic în 39 de state, citând surse secrete de informații. Un alt document a dat la iveală că servicii de informații ale armatei ruse ar fi executat un atac cibernetic asupra cel puțin unui furnizor de software electoral. Într-o audiere separată în fața Comisiei pentru Informații a Camerei Reprezentanților, fostul ministru pentru Securitatea Națională, Jenny Johnson, a spus că amestecul Rusiei, coordonat de președintele Putin, a fost, citez, fără precedent, ca mărime și anvergură. Aceste declarații vin la o zi după ce purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Sean Spicer, a spus că nu știe dacă președintele Trump crede că Rusia s-a amestecat în alegerile din 2016. Johnson a spus că amploarea atacurilor cibernetice ale Rusiei l-a determinat să facă publice aceste acuzații, deși ele puteau să influențeze rezultatul scrutinului, părând lua partea unui candidat prezidențial în detrimentul celuilalt. Oficialitățile americane nu au precizat care 21 de state americane au fost targetate de ruși. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Nadia Darie de la ea.md.
Pentru că ne place să informăm femeia, dar deopotrivă și bărbații care ne citesc, ea.md aduce și în această săptămână multe oportunități pentru petrecerea weekendului. Pornim de la o serie de activități pe care le putem face în weekend, de la bucurie în mișcare și până la un concert extraordinar în scoarul catedralei, dedicat combaterii violenței în familie. Iată, despre ele detalii aflați pe ea.md. Vă aducem istoria unui crescător de lavandă din Republica Moldova, care a aflat și ne povestește și nouă despre efectele benefice ale uleiului uleiului extras din această plantă. O nouă ediție 20 plus, de fapt chiar două noi v-am propus pentru această săptămână. Vă prezentăm femei de afaceri care au reușit pe domeniul lor, prin ce greutăți au trecut și cum au reușit să depășească. Acestea aflați din emisiunile pe care le găsiți pe ea.md la categoria video, toate pe ea.md pentru ca tu să fii informat.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.